Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar tibbiyot birlashmasida tibbiyot xodimlari majburan o't yurishga olib chiqildi. O'zbekiston Mehnat vazirligi holat yuzasidan rasmiy izoh berdi. O'rganish davomida Shahrisabz shahar tibbiyot birlashmasining ishchi va xodimlari birlashmaning hovlisidagi yer maydonida gullar orasidagi begona o'tlarni tozalash, ya'ni obodonlashtirish ishlariga majburiy tarzda jalb etilgani aniqlangan. Mazkur holat bo'yicha Shahrisabz shahar tibbiyot birlashmasi xo'jalik ishlari mudiri O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 51 moddasi 1 qismiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobari miqdorida ma'muriy jarimaga tortildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.